Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Esiet sveicināti visi tie, kas šajā brīdī pieslēgušies Latvijas Radio 2. Ar jums kopā raidījums Ķepa uz sirds, kā jau ierasts, kā jau tradicionāli. Svētdienās mēs jūs sveicinām. Mani sauc Magnus Eriņš.
Mani sauc Inese Kreitsberga. Labrīt, labdien visiem šajā svētdienas rītā.
Ines, vai tu kādreiz esi dzirdējusi, ka es saku, es daudz strādāju, lai manam kaķim vai sunim būtu labāka dzīve?
Jā, un vēl dzirdēti teicieni, ka cik labi, ka mūsu mīlulīši var baudīt dzīvi visā krāšņumā, un viņiem nemaz nav jāstrādā.
Redz, šodien mēs runāsim par dzīvniekiem, kuri pelna naudu un dara to ļoti smalkā veidā, nu īstā Hollywoodas stilā.
Jā, mēs šodien runāsim par dzīvniekiem filmu aktieriem, jo, nu, daudz no jums noteikti pamanīja, ka šogad daudz viet Latvijā tika filmēts vēsturiskais seriāls Sisi, kur aktieru vidū arī redzējām zirgus.
Zirgi, suņi, kaķi, žurkas, ēzelīši un vēl, un vēl, un vēl, un vēl, un vēl. Ar kādiem tik zvēriem nav jātiek galā filmu režisoriem, vēl pat iedomāties.
Nu jā, un tāpēc skaidrs, ka viņiem vienmēr blakus ir dzīvnieku vārdotājs, jeb, nu teiksim, tā dzīvnieku treneris.
Kā notiek dzīvnieku gatavošana filmām, kādas saistības jāuzņemas dzīvniekiem un viņu saimniekiem, vai arī viņiem ir dublieri, un vai aktieri dzīvnieki saņem honorāru?
Par to mēs šodien runāsim ar mūsu studijas viesiem. Pie mums studijā šodien dzīvnieku trenere Daina Mackina. Labdien, Daina!
Labdien!
Un starptautisku filmu projektu aktieri Zirga Karambo saimniece Madara Zingere. Labdien!
Labdien!
Un sunītes Gajas saimnieks Lauris Ivanovs.
Sveicināti!
Ķepa uz sirds noskaidro.
Daina, kādi tad ir pieprasītākie kandidāti kādu sugu dzīvnieku filmās? Varbūt mēs Latvijā esam ar ko īpaši unikāli. Varbūt mums ir talentīgākie zirgi, varbūt talentīgākie suņi, kaķi, varbūt kāda čūska. Es nezinu. Tu zini vairāk par šo.
Jā, mēs jau būtu priecīgi, kad izvēlētos Latviju tikai tāpēc, kad ir dzīvnieki tādi talentīgi. Bet, protams, tā pirmkārt ir lokācija un visa kino komanda. Un tad tiek piemeklēti dzīvnieki. Un pāršā, jā, numur viens vajadzīgi vēsturiskās filmās ir zirgi. Nu, numur divi, es teiktu, ir suņi. Kā jau jebkur pa ielu staigā suņi vai kādam aristokrātam ir arī kāds suns dīvānā. Un tad ir, jā, žurkas ik pa laikam un arī kaķi un tad jau govis, kazas arī lauksētās.
Daina, kas ir bijis vispārsteidzošākais režisoru lūgums saistībā ar dzīvniekiem, kas tev ir bijis jāaizpilda?
Nu, pārsteidzošākais laikam bija, ka Puntu Rezelītim vajadzēja vizināt iguānu. Tas bija Matīs Kaža savā filmā.
Viņš to tā bija izdomājis, ka tā vajag izdarīt.
Jā, tieši saurietā, tieši konkrētā tādā maršrutā. Nu, tad mēs tur arī skrējām kaklu pa galvu, bet viss izdarīja, jā.
Varbūt mēs tādā to sākumā to iepazīšanos tūri turpinot, varbūt Madara var pastāstīt, kāda bija jūsu pieredze ar jūsu zirdziņu. Tā bija pirmā pieredze un kas tas bija pa pasākumu?
Karambo šobrīd ir 8 gadi, un tad, kad viņam bija jau gandrīz 5 gadi, tad Daina mūs uzrunāja, vai mēs gribam pamēģināt. Un pirmais mēģinājums bija Vecrīgā. Mēs viņu atvedām līdzi filmēšanai, jo bija vieta trailerī, un domājam, paskatīsimies, kā Karambo uzvedās. Un situācija bija tāda, ka Karambo arī tajā dienā bija jāfilmējās. Lai gan sākumā viņš domāja, ka viņš ir atbrauc uz mačiem, un viņam likās, ka ir šķēršļi kaut kur un būs jālec, viņš ļoti ātri saprata, nē, šeit ir tikai jārikšojas karietes, tas ir tik viegli. Un tā tas stāsts sākās, nu jau trešo sezonu filmējāmies. Un tas, kas ar Karambo ir labi, viņam tas patīk. Viņš jūtās gudrs, viņš jūtās, ka viņš zina, kas ir jādara.
Ir runa par filmu Sisi, filmēšanu.
Sisi un vēl arī koriešu filma Harbin. Kuldīgā bija filmēšana.
Un kādu zirgu viņš tēlo, kas ir viņa saimnieks un kādā laika posmā tas notiek?
Sisi viņš ir bijis dažādās lomās, viņš ir bijis zirgs, kas vienkārši rikšo aiz karietes vai karietē priekšā. Tādu viņš ir bijis arī Grūnes.
Jā, Grūne, viens no galveniem varoņiem.
Grūnes zirgs. Un šogad Karambo jau bija tāda, nu, izaugsme karjerā, filmēšanas karjerā, jo viņš jau ir hipodroma zirgs, sacīkšu zirgs, un viņš ir nevis zirgs, bet viņam ir loma.
Viņš ir čempions un viņam ir arī vārds. Jā, cits.
Jā.
Oho, karjera aug. Tas tā kā Hollywoodas aktieriem, viņi taču arī maina tos vārdus tādus, nu, savādākus piemeklē kādi ir. Lauri, kāda jūsu pieredze bija ar jūsu mīlu? Kurā vietā un kad tas notika?
Mana pieredze ir sekojoša. Es sāku ar to, ka mani nejauši uzrunāja mana trenere Vladislava Kīmo, kad viena kāds viņas klients vēlās suni filmēt. Nekādu vairāk es nezināju, un man uzaicināja tepatās netālu no studijas Sarkandaugavā panākti filmēties Ievas Norveles diplomu darbā. Viena pati nakts, kuru gaja, tēloja vienkārši suni, kurš ir piesiets benzīna tankā.
Kādas sajūtas tev pārņēma? Tas pats fakts, ka tavs mājdzīvnieks ir izvēlēts šādam te darbam, un tu tur stāvi vai ne paviljonā līdzās, skaties, kā tas viss notiek.
Gluži paviljons tas nebija, tas bija benzīna tanks.
Nu, ok, pieņem, filmēšanas laukumā.
Tas ir tāpatās darbs, jo tev ir jārada labvēlīga vide savam sunim, lai izdarītu it kā elementāras lietas, bet tāpatās apkārt ir ļoti liels cilvēku daudzums, un tas ir liels stress.
Pašam stress bija?
Pašam ne, jo es biju pārliecināts vismaz par sevi.
Šis ir īstais brīdis, lai paklausītos tūlīt pat dziesmas Latvijas Radio 2 ēterā, un mums pēc maza mirkļa sanāks kārtīgi turpināt tālāk, jo šī stunda ir raidījuma ķepa uz sirds stunda, un mēs laižam uz priekšu.
Tu esi mans draugs, ķepa uz sirds.
Esiet sveicināti visi tie, kas šajā svētdienā kopā ar mums raidījums ķepa uz sirds Latvijas Radio 2 veseli stundas garumā. Ar jums kopā Magnus Seriņš un Inese Kreitsberga. Šodien runājam par kinozvaigznēm mūsu mīluļiem.
Jā, kas jāzina saimniekam, ja piemēram viņu mīlus vēlas kļūt par filmu zvaigzni un kā vispār notiek tas process. Un šodien mums studijā ir dzīvnieku treneri Daina Mackina un zirgu saimniece Madara Zingere un suņu saimnieks Lauris Ivanovs.
Man ļoti patīk, Ines, kā tu tikko teici, kas jādara dzīvniekam, ja viņš vēlas kļūt par filmu zvaigzni. Man liekas, ka Daina zina diezgan labi, kas tad viņam ir jādara saimniekam vai dzīvniekam. Kā vispār var noķert, kad dzīvnieks vēlas kļūt par filmu zvaigzni?
Starp citu, jā, jo jautājums, vai to grib saimnieks?
Un... Vai to grib dzīvnieks?
Nu jā, tā, ka tomēr dzīvniekam mēs nevaram pajautāt, vai neko viņš gribētu darīt, bet ja var redzēt, ka viņam ir tāda dabiskā vēlme būt sabiedrībā, un viņš arī ir ļoti tāds sociāls, un vienmēr priecājas ieraugot jauns cilvēks, tad var domāt, jā, ka saimnieks arī ir nolasījis, ka viņš būtu piemērots, jo viņš jūtas labi svešās vietās, un tad tādā lielu cilvēku daudzumā, kā ir uz filmēšanas laukuma, tad arī viņi saka, ka viņš tiešām jūtās labi, un viņam patīk, un viņš gribētu vēl. Tā kā, protams, ka tas notiek caur saimnieku, jo saimnieks uzraksta pieteikumu, atved dzīvnieku, piemēram, uz mūsu fotosesijām, lai mēs varam uztaisīt smuku portfolio, un tas arī rada tādu labu priekšstatu potenciāliem producentiem, klientiem.
Ir vērts. Nu, merkantils jautājums, protams, laiks, vai neko tu investē, braukt, pavadīt un viss pārējais ir vērts, tiešām var nopelnīt tik daudz, lai to darītu vēl un vēl un vēl?
Ir tā, ka pašā jau saimnieki to dara tādas personīgas intereses un prieka pēc. Mm-hmm. Protams, ka tas...
Ne, nu vienā brīdī iespēļā, ka tur arī varbūt arī naudiskais faktors gan lielu lomu nospēlē.
Jā, nu tas ir tiešām tad, ja tāda filma, kurā tas dzīvnieks izved vairāk tādu lomu, kas tur atkārtojas vēl un vēl, bet tāda vienreiz tad tas ir tāds lielāks, jā, nu tā kā vienkārši piedzīvojums, bet tā kā ar zirgiem, nu tad mums ir bijis, kad arī zirgs pēc tam sev nopelna jaunu inventāru un vēl piedevas un papildbarību, kas varbūt viņam citā reizē nebūtu.
Madara, kas bija jūsu galvenā motivācija, ka jūs piekritāt ar savu zirgu tur doties filmēties?
Pirmais, tas bija piedzīvojums un tests priekš manīm un Karambo. Kā viņš jutīsies, jo es ļoti pētīju, ko Karambo saka, vai viņam tas tā kā minēts, vai nav pārāk liels stress, kā viņš jūtās. Un viņš parādīja, ka viņš jūtās labi, un tas viņam ir labs piedzīvojums. Un pirmās divas sezonas tas tiešām priekš mums bija piedzīvojums, priekš manīm tas ir laiks, ko es nedalīti pavadu ar Karambo. Piemēram, šovasar, kad jābrauc biju filmēties uz Viļņu, viņš bija 10 dienas Viļņā. Un tas ir laiks, ko es pavadu ar viņu, es pie viena atpūšos. Nu un šogad, kad loma jau bija daudz nopietnāk, tad viņš nopelnīja daļu no savas uzturēšanas, vitamīņam, inventāram. Tā.
Lauri, kas bija jūsu motivācija doties kopā filmēties ar suni? Nu, kopā tādā izpratnē, ka blakus jau tāpat bija jābūt. Vai tas arī tā kopā būšana ar to suni? Tas ir tā lielākā balva viņam.
Balva sunim, vismaz, ja mēs skatāmies uz to, ka šo mēs uztaram kā spēli, mēs atrodamies filmēšanas laukumā, mēs spēlējam spēli ar paklausību, ar uzdevumiem, un mēs saņemam par to balvu. Tad šī galvenā balva un spēle, lai suns justos ērti, ir tad šis kārums vai uzslava. Dienas beigās pēc filmēšanas, protams, lielākas vakariņas, kad radītu gandarījumu sajūtu tieši sunim par to, ka viņš ir paveicis tiešām labu darbu.
Ķepavs sirds. Suņu būda.
Daina, man uzreiz jautājums, vai, nu, piemēram, nu, tavā pieredzē bijuši ārkārtīgi daudz dzīvnieku, ar kuriem tu esi strādājusi, kuru tu liktu tādā visgrūtāko aktieru topā? Ar kuriem ir visgrūtāk?
Nu, laikam jau atkārtošos, jo bieži vien te tomēr ir kaķi, jo ar kaķiem nekad nevar zināt, kā viņš tajā dienā uzvedīsies un vai viņam būs tomēr garas stāvoklis būt tādam, kā viņš parasti mājās ir, vai viņš izvēlēsies kaut kur ielīst stūrī un tur arī palikt. Tā kā, bet īstenībā tas ir vairāk tiešām tāds, ka nezināmais būs, nebūs, bet pārsvarā gan mums ar tiem kaķiem ir izdevies. Tā kā vienmēr tāds sirds satraukums kā būs un beigās viss ir kārtībā.
Tiešām kaķi, ne zirnekļi, ne pitoni, ne, ja par tiem nav strādāts.
Ir strādāts, ar tarantulu ir strādāts, un tas varbūt vairāk, nu, kā lai saka, man tas bija pirmo reizi, un tāpēc tas bija tāds lielāks izaicinājums, kā to dabūt gatavi, jo nu, tā kā šis zirneklis tarantuls, viņš nevar paklausīt uz kaut kādām komandām, un tad ir jāatrod veids, kā viņš var novirzīt tur, kur vajag. Un tādā, nu, īstenībā pirmajā pieredzē es parādīju, kas to var izdarīt, ka varu viņam radīt vibrāciju, lai viņš iet prom virzienā, kur režisors vēlējās. Tā kā es ielieku pie tāda interesantākā dzīvnieka, bet neteiktu, ka sarežģītākā.
Vai tev ir jau saraksts ar dzīvniekiem, ar kuriem tu esi atteikusies strādāt?
Nu, jā, nu, tādā ziņā es atteicu, ka mums nav trenēts sikspārnis Latvijā. Piemēram, nu, tas ir nevis tāpēc, ka es nevarētu vai negribētu, bet arī tāpēc, ka tas nav tomēr atļauts. Viņi ir arī aizsargājumi un nevar tā turēt mājās. Nu, un ir bijuši tā kā lielāki varbūt dzīvnieki, kad vajadzētu kamieli, un tas saprot, ka viņi ir grūti rūt pārvietot. Un, jā, tā kā ir bijuši arī ka prasa lāci, nu, tas arī mums nav iespējams. Tā kā ir bijis šeit, kad ir jāatsaka, jā.
Bet no tiem dzīvniekiem, ar kuriem tev ir jau sanācis sadarboties, nu, jebkur, nu, ja tev būtu jāizvēlās vēlreiz, un tu saproti, nu, nē, tās bija pārāk lielas zobsāpes. Nu, nu, šito nē.
Ir, jā, skudras. Skudras? Es domāju, ka negribētu vairs ar skudrām, jā.
Jo. Tev bija jāstrādā, ok, kā jā. Tas viss motivē ar cukuru vai ko?
Ar medus pilīti, mm-hmm. Nu, bet, protams, ka skudras, tagad ar jaunā vidē, viņām arī ir tā sava kolonija, viņas izņem ārā, viņas īsti nezin, ko darīt, un es tomēr neesmu skudru māte, es nevaru viņām tos feromonus iedot, ko viņām darīt, un tad vajadzēja, lai viņas tur sarunājas savā starpā un izbauda siera gabaliņu. Jā, tad mēs tur noņēmāmies kādu laiku, kamēr vismaz daļēji kādas divas skudras satikās. Un...
Turpināsim mūsu sarunu pēc neliela brītiņa. Palieciet kopā ar Ķepavs sirds.
Šo radiopārraidi varēsiet atrast visās populārākajās straumēšanas vietnēs podcast formā, kā arī mūsu mājaslapā www.ķepavssirds.lv arhīva sadaļā.
Visur kopā. Ķepavs sirds.
Turpinam mūsu sarunu par dzīvniekiem aktieriem, bet Daina, tu aizskari to, ka nu, daudzas idejas rodās arī procesā. Un tad jautājums, no kur tu pārsvarā nu, to informāciju, kas tev trūkst iespējams par kādu aktieri, kur tu viņu gūsti, kam tu zvani, ar ko tu konsultējies, ja tu prasi mākslīgam intelektam, kas tagad arī modē?
Jā, es vēl neesmu izmēģinājis mākslīgā intelekta rīkus šajā jomā, bet es pārsvarā balstos uz profesoriem. Man ir Latvijas universitātē vairāki cilvēki, kuri mani pasnieguši bioloģijas mākslu, ja, un es zinu, kam zvanīt par entomoloģiju, kam par varbūt putniem un zivīm, tā kā ir bijis, ka es tiešām zvanu šiem cilvēkiem un jautāju, kas ir iespējams, jo ka man arī prasa tur par kaut kādu konkrētu sugu, vai tas ir pieejams, un ja ir, tad jā, kā būtu jārīkojās, lai varētu izdarīt to, kas nepieciešams, un tad, protams, jā, par suņiem jau ir daudz plašāka informācija, un tur citreiz noskatos arī kaut kādus YouTube video, kā ir darījuši varbūt citi, un tad to visu saliekot kopā, vēl, nezinu, kaut kāds mans tas talants.
Bet man jautājums jums visiem. Mēs esam bieži dzirdējuši, mūsu eksperti saka, ka mūsu dzīvnieks spoguļo saimnieku. Ja saimnieks ir stresā, tad arī dzīvnieks streso. Man ļoti grūti pieņemt, ka jūs tur tie saimnieki tādā baigā čiliņā tur grozaties tajā filmēšanas laukumā, jo noteikti tā atbildība nu, ir liela, nu, lai neizbojātu kadru un viss būtu pareizi. Un tas jau rada to spriedzi. Redz, Lauris tā kā iezīmē, ka viņš ir bijis ļoti pārliecināts, bet vai tiešām tas tā vienmēr ir? Kā jūs par to stresu domājat?
Protams, stresa visu laiku ir. Jā, protams, mēs neizrādām šo stresu uzreiz. Tomēr tu esi atbildīgs par to, ko tu esi pateicis, ka tavs suns vai zirgs spēja izdarīt. Un arī režisori ir ļoti prasīgi pret kādu konkrētu vietu vai jāpagriež galvu pa kreisi un tev jāspēj izdarīt un nokoordinēt savu dzīvnieku, lai viņš to izdarītu tā, kā tieši arī režisors vēlās. Jā, stress ir, bet viņu vajag minimizēt.
Nē, tas ir viens variants, mēs sakam, stress ir vai nav, bet vai mēs to jau parāda tas dzīvnieks, vai viņš to stresu no tā saimnieka realizē? Kā ir?
Jā, realizē, jā, tas ir tik ļoti izteikts, bet jāmēģina tiešām šo visu uztvert mierīgi un tam gatavoties.
Jā, protams, gatavošanās tiešām ir tāda svarīga sastāvdaļa, jo, ja nesagatavos, tu atnāc un, protams, tie ciemesti tādā vidū, kur tev visu no visām pusēm saka, tur, sunim vēl vajag sakrāsot tur kažoku, tad tur vēl no citas puses nāk un tur iedod viņam kaut kādu citu kaklasiksniņu un tu tur pa vidu esi tāds, ka tu nezini, pie kā tagad vērsties un tad tas var radīt satraukumu tai cilvēkā un pēc tam, protams, tas suns arī skatās savu saimnieku un kur tad esmu atvests, kas te notiek.
Jā, Madara?
Par stresu. Stress ir klātesošs, vienlaikus tas ir mans uzdevums, kā sava zirga asistentam filmēšanas laukumā būt maksimāli mierīgai. Šovasar bija viens brīdis, kad es jūtu Viļņā filmēšanas laukumā auļošanas ainas un auļoja pieci zirgi kopā, tā skaitā man zirgs. Es sajūtos jau nedroša un es pagāju malā, lai šo stresu savam zirgam nenodot. Mans uzdevums filmēšanas laukumā ir nodrošināt viņam labūtību, lai viņš jūtās maksimāli mierīgi, lai viņam viss arī ir fiziski sakārtots, lai viņš ir padzēries, lai viņš jūtās labi, lai viņš nav pārkarsis vai kaut kas cits. Un tas arī palīdz viņam to stresu mazināt. Tāds viegls, pozitīvais stress, manuprāt, pat ir labs, jo tas panāk to mērķi ātrāk.
Jā. Bet, Magnus, tu esi pamanījis, ka parasti, ka rāda filmās zirgus, mēs taču visi pārdzīvojam par tiem zirgiem, kas tur klūp un gāžas, un kā to vispār, nu, žēl zirdziņus, ja mēs redzam šīs mākslas filmas, kā tiek panākts tas, ka viņi krīt un paklūp, un sanāk tā, ka tāda sajūta, ka viņam jāpiedzīvo ļoti daudz šīs stresa situācijas, un cik viegli ar to ir tikt galā, un vai ir gadījumi, kad zirgi var krist arī panikā?
Jā, tad atkāpjoties par to, kur zirgi krīt vai klūp, ja agrāk tas tika tiešām radīts tā mehāniski un tas nebija labi un tā arī būtu mums jāuztver, ka mums ir jābūt žēl, ja zirgam tiek nostieta drāca, viņam jāskrien pāri, viņš par to neko nezin, bet paldies Dievam, tie laiki ir tā kā garām un šobrīd tas viss notiek sagatavojot, ir zirgi, kurus apmāca, ka viņi skrien un pēc signāla viņi var apgulties un kas tā kā izskatās pēc tā, ka viņš gāžās un tā kā ņemot vairāk, tas tiek atkārtots jau mājas apsākļos vairākas reizes, tad viņš tam ir gatavs un to var izpildīt. Tas pārsvarā no tā kā manu kolēģu vācu zirgu treneru puses, zināms, Latvijā mēs to tā neesam darījuši, bet attiecībā uz to otro daļu.
Zirgs var krist panikā un tur nav vajadzīga arī milzīga karaina vai šaušana vai kas cits. Zirgi ļoti reaģē tīri no dabiskiem apstākļiem. Viņi reaģē uz apakārtiem apstākļiem. Ja zirgs ir trauksmaināks, nervozāks, vai tajā dienā viņš tāds ir, tad jā, viņš var krist panikā. Vienlaikus, gatavojot zirgu filmēšanai, ņemot vērā viņa raksturu, kā viņš reaģē uz lietām, viņu var radināt. Krambo pirmajā reizē tika atvests uz Vecrīgu tikai, lai trenētos. Viņš nekad nebija bijis Vecrīgā. Un tur visas mašīnas, visi cilvēki, pūļi, citas lietas, viņš tika atvests vienkārši pavērot, kā viņš reaģē uz šo vidi un ko viņš par to saka. Un viņš tā, okay, labi, man tagad jāpastāv, man jāpaskatās, un viņš reaģē ļoti pozitīvi. Cits sirdziņš, ja viņu aizvestu, tad ir pastāv iespēja, ka viņš parādītu, nē, man šī vide nav pieņemama, man ir pārāk liels stress, man ir panika no tā.
Man ir konkrēts piemērs ar savu zirgu, Pasadobli, kur daudz jau bija filmējusies, un viņai tā kā šī vide kā reiz tā neizraisīja tādu stresu. Nu, ja neskaita, ka bija uzlikts mākslīgais lietus, un viņa kā zirgs nesaprot, kā pēkšņi no skaidram debesīm līst lietus, un viņai bija jāiet jāpa priekšu karietei, kā viņa sajūta, ka uz degunu uzkrīt pirmās pilas. Viņa apstājās un kāpās atpakaļ, un visam bija jāapstājās, lai viņa tā kā sevi nesatraumētu. Un pēc tam tikai tad, kad es kopā ar viņu izskrēju cauri šim lietum, tad viņa bija gatava to turpināt. Tā kā tajos brīžos tā kā zirgs bija pilnīgi pirms tam tā kā visu kārtībā, viņš ir gatavs, un vienā brīdī klikš, un jā, ir jāsaprot, kā to pamainīt, lai tomēr nu, neaizietu tās sekas lielākas.
Tu esi mans draugs, ķepus sirds.
Esiet sveicināti visi tie, kas uz četrām, tie, kas uz divām kājām forši, kas tad kopā ar Latvijas Radio 2 un raidījumu ķepa uz sirds. Mēs turpinām tālāk ar noslēdzošo šī raidījuma daļu, runājam par kinozvaigznēm mūsu mīluļiem.
Tā, man uzreiz ir jautājums tāds. Mēs izrunājām par to, kā ir sadarboties ar dzīvniekiem, bet kā ir sadarboties ar aktieriem cilvēkiem? Vai ir nācies strādāt ar kādu aktieri cilvēku, kam bijušas bailes no konkrētā dzīvnieka? Un tad būs jautājums arī Laurim un Madarai, piemēram, nu, vai kādam no aktieriem nebija bailes nākt jūsu sunim klāt, jūsu zirgam?
Vai ir alerģija, piemēram?
Pēkšņi.
Jā, es varu iesākt. Ir bijuši visi šie varianti. Ir bijis, kad nav pateicis aktieris, ka viņam alerģija no kaķiem, un tur bija plānots kaķis, tad kaķim vienkārši jābrauc mājās. Jo, protams, ne jau aktieris brauks mājās, bet nu, izņems vienkārši kaķi no šī scenārija. Ir bijis, kad...
Tas nav pareizi. Kaķītim visu dienu izčakarāt un viņu sēmniekam.
Tad jau tagad bieži vien tiešām jau pārliecinās pirms tam, vai ir vai nav šī alerģija. Tad par suņiem ir bijis, kad aktrisē ir jāved divi suņi saitītē, un tie suņi ir tādi spēcīgi, un bišķiņ velk uz priekšu, un es tagad, nu labi, mēs esam ātrāk ieradušies, lai mēs sarastu kopā, un viņi saka, jā, man nekad nav bijis suņi, man nav nekāda pieredze suņiem. Tad mēs mēģinājām pa vienam ar šiem suņiem, tad sapratām arī, ka tas īsti nestrādā, un tad bija kaut kā jāaiziet no situācijas, tad šos suņus tomēr turēja viņas tā kā tur galma cilvēks, un viņi pati to nevar izdarīt, un tie ir tie brīži, kad man liekas, nu vai kurā tad plānošanas daļā ir notikusi varbūt kļūda, jo tā kā es savu darbu izdarīju tādu kā suni, pēc šķirnes, kādu gribēju tādus atradu, vajadzēja divus ir divi. Nu, un tas, ka viņi nevar tomēr noiet to trajektoriju ar cilvēku, kurš vispār nav ar suņiem bijis nekad saskarē, nu, tur var just, ka tam aktierim nav tā dzīvnieka valoda saprotama, viņš arī, nu, pat ja tu ierādi kaut kādas tehnikas, viņš to nevar atkārtot, īpaši, ka viņam jādomā par tekstu.
Tā kā tomēr tas ir svarīgi, vai ne? Arī to tad sanāk, ka šis dzīvnieks viņš spoguļo to cilvēku, kuram nav sapratne par vispār.
Jā, tā ir bijis, ka tas suns skatās acīs un tā kā tu nerunā manā valodā. Mēs nevaram saprasties.
Kas notiek tajā brīdī, piemēram, ja dzīvnieks un aktieri abi piedzīvo no absolūtāko lampu drudzi, vai ne? Un to ainu nevar nofilmēt, tajā filmēšanas dienā beidzas, to pārfilmē nākamajā dienā ar domu tādu, ka, piemēram, šis dzīvnieks varēs to izdarīt vai tiek meklēts jau kaut kāds jauns risinājums?
Nu, pārsvarā nepārceļ uz citu dienu, jo tas ir papildus izmaksas, bet tas, ko dara, ir tad sadala, cik vien var pa kaut kādiem posmiem uzsumē atsevišķi aktieri, atsevišķi dzīvnieku, un tad to saliek kopā. Nu, ir bijis ar zirgu, kad arī aktierim ir baili tiešām no zirga, un tad viņam it kā viņš tur ir jāved pie pavadas, un viņš to nevar, tad to arī kaut kā uztaist tādu īsāku, nu, lai labi, mēs to izdarījām, bet tas varbūt nav tāds, kā scenārijā bija.
Lauri, Madara, jums kāda pieredze bija, kad kādam bija bailes no jūsu mīlulīšiem, un jūsu mīlulis visu izdara, kā vajag, bet atnāk tas aktieris un saka, man baila, vai nesaka, bet tas ir jūtams.
Par to, vai baili tieši nav teikuši, bet ir bijis ilgākā projektā, kur mēs studijā pavadījām gandrīz mēnesi, un Gajai bija savs kā pārinieks, aktrise, Un, lai nodrošinātu to, ka aktrise ļoti labi saprotās ar gaju, arī jau pirms filmēšanās viņa tika uzaicināta uz treniņu neitrālā vidē, lai viņa kopā ar viņu padarbotos aptuveni tās darbības, kas viņai būtu nepieciešams darīt filmēšanas laukumā. Un tālāk jau tas rezultējās, kad gan aktrise, gan arī Gaja jutās pietiekoši komfortabli, kad viņiem bija jādara abām šī viena no ainām, kur mana klātesamība varbūt arī traucētu.
Madara, bija kāda pieredze ar zirgiem? No zirgiem jau īstenībā, man liekas, cilvēkiem daudz vairāk ir baiļu vai nedrošību.
Tieši tā, zirgs ir liels un īsevišķi pieaugušajiem, ja nav bijis saskara zirgiem, bieži vien ir baila.
Protams.
Un filmēšanas laukumā ir tā, ka ir gadījumi, ar ko es esmu saskārusies šogad, kad aktieris, kuram tieši jāfilmējās, viņam nav bijis nekāda darīšana zirgiem. Pozitīvais ir tas, ka sagatavošanās fāzē šis aktieris brauca, mums bija treniņi, un mums pat bija atsevišķi treniņš, kur tieši tā viņš mācījās, brīvi justojies, vienkārši viņu notīrīt, kā apiet zirgu, kā viņu vest, kā ar viņu sajusties kopā labi. Un priekš filmēšanās vēl vajadzībām, kad zirgam nevajag būt savienotam ar mani, lai viņš nestās uz mani, bet lai viņš ir kopā ar aktieri, mēs arī šo trenējāmies. Lai tajā brīdī, kad es esmu aiz kameras, ja es esmu tuvumā, ja kaut kas notiek, lai es varu redzēt savu zirgu un saprast, kā viņš rīkosies, aktieris brīnišķīgi tiek galā. Un tas sev pierādīja ainā Lietuvā pie ezera, kur mums bija atsevišķa filmēšanās diena, un aktieris fantastiski tika galā, un Karambo jutās ļoti droši un izdarīja visu, ko vajadzēja.
Jā, es vēl gribu piebilst, ka ne tikai tas, ka viņam jātrenējās, nu, kā saprasties ar zirgiem, bet viņam arī jātrenē savus tēlus, jo viņš ir, nu, tā kā cilvēks, kurš ir kā visu mūžu ir pavadījis ar zirgiem. Viņam jāizstās tā, ka viņš to dar, nu, nezinu, naktī pieceļoties, bet tur, zin, kā tās visas nianses tev arī jāspēj pašam vārdos izteikt, tā kā, ko tu dari, un tad cirreiz, es nezinu, kā es to daru tā kā jau tik dabiski, ka man ir grūti izstāstīt.
Paskat, kā kino mums. Es gribu teikt, mānās, nu savā ziņā mānās, bet nu labā nozīmē, jo beigās mēs jau baudām skatoties to visu. Un, nu, tik līdz mēs ieraugām kādu dzīvnieku kādā kino lentē vai kādā seriālā, vienmēr smaids ir pa visu ģīmu un tu domā, wow, kā šie cilvēki ir tikuši ar šo galā.
Jā, bet mēs esam daudz arī runājuši ar aktieriem, kam, piemēram, Andris Keišs stāstīs, cik viņam ļoti bailes ir no zirgiem un ka viņam ir bijušas tās ainas, kur viņš auļo ar to zirgu un pats panikā un tā aina ir palikusi filmā. Un tāpēc man jautājums, vai ir bijusi kāda epizode, kas neplānoti palikusi filmā? Nu, teiksim, dzīvnieks izpildies interesantāk nekā bija plānots, un tas ir palicis, ja ir kaut kas tāds.
Vai arī izdarīja pilnīgi ne tā, kā vajadzēja, bet efektīvāk, un tas strādā labāk?
Nu, man ir divi piemēri. Viens, kas varbūt, kad man jau gan arī sirds apstājās, bet tas palika filmā, ka ar manu zirgu aktieris Tomas Veličko, un viņam bija upe, tā kā jātēlo, ka viņš pārvar upi, un tā ir gauja, strauja, un viņš vienā brīdī tiešām tiek pavilkts projām un tās traumas viņu velk un viņš tēlo, ka viņš tur vēl netiek galā, bet mēs visi jau tā kā uz papēžiem, ne, bet uz pirstgaliem, kad jāiet jau glābt. Nu, nedaudz vēlāk, jā, zirgs tika krastā un viņš atnāca atpakaļ, kā dusmīgs un režisors saka, ļoti labi, vēlreiz. Un viņš saka, nekad vairs nedarīšu un tas palika filmā. Protams, tas ir iespaidīgi un tā ir viena lieta. Otra bija, ka arī zirgs no tādas varbūt garlaicības, viņam tur tajā ainā zikā, vairākas reizes viens un tas pats, viņš tur stāv blakus un pancijā pilī, viņš sāk spēlēt līdzi. Viņam tur bija tā kā tas viņa saimnieks, ja, tad piedāvā zivis, un viņš tur paost to zivju maisu paceļ lūpu, tad viņš tur patausta cepuri, un es tā, kad es to biju klāt, es cerēju, ka ielik šo kadru, un tiešām ielika, kad tieši tur, kur viņš izpaudās, tur visādos veidos.
Starp citus, Karambo arī Viļņā ļoti iejutās ainā, viņš ir starta līnijas, tu līdz sāksies sacensības, nebija ierakstīts scenārijā, ka viņam jāsitra ar kāju, bet viņš tā iejutās visā stāstā, un to atsevišķi arī safilmē, ka viņš sitra kāju pret zemi, saka, viss starts, tūlīt jāsāks auļot. Viņi arī lieliski nolasa to, kas ir jādara, kas ir vajadzīgs. Un
jā, un tā citreiz ir problēma, ka viņi tik labi nolasa un viņi to izdara un tad vajag vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz. Un tad,
bet, man liekas, trešais bija super teiks, tā kā kāpēc jā, vēlreiz ir jāpārfilmē? Jā.
Mūsu gadījumā bija tā, ka kopējā ainā viņš sitar kā ai, tas iztās brīnišķīgi un nākošajā dienā pie manas piesāk un pienāk un saka, un tagad tu plantē kājai, prasiet, lai viņš sit kāju, un tā, bet tas nav iemācīts, tas nav uz komandu viņam prasīts, viņš pats to darīja. Protams, mēs kopīgi dabūjām, ka viņš to kāju sit, bet viņš sākumā skatās un saka, a, kas man tagad ir jādara? Un tad mēs viņam sakam, nu, mēģini, un tad viņš atrada to izeju, viņš saprata to uzdevumu, bet tas nebija uzreiz, tam vajadzēja pāris minūtes, un tad viņš sāka sist tā kāju, un tad mēs viņu lielajām, kad, jē, tu esi malets, un viņš saprata, ā, man tā kājās ir labi, es varu vēl, un dungš.
Jā, un tad pēc tam tas varbūt jāatmāc, jo ikdienā nevajag, vai ne, lai kāju viņš sit pret zemi, bet īstenībā saistībā ar suņiem tas ir bieži vien, ka viņi tiek trenēti izpildīt vai ne kaut kādas konkrētas komandas, un viņš to tik labi izdara, un ar, nu, tā kā, kad jau maina tur tos kadrus un kameras novietojums, un viņš vairs tieši to tā vairs nedara, jo viņš tā kā ir izdarījis savu, kāpēc man vēlreiz jāatkārto, vai ne, Lauri?
Jā, ir viens interesants gadījums, kad... Režisoram jau tika teikts, ka nekādu agresiju Gaja neizrādīs kameras priekšā, jo viņiem vienkārši tas nekad nav mācīts. Ir suņi, kam māca rūkt pēc komandas, rādīt zobus, bet, diemžēl, es nebiju uz to brīdi atradis komandu veidu vai stimulantu, kas palīdzētu to izdarīt. Un vienā no ainām režisors teica, nē, man vajag, lai viņa rūc. Vienīgais veids bija, es stāvēju aiz kameras un režisors, var teikt, apdraudēja mani, kas lika Gajai rūkt un rādīt zobus stāvot blakus aktrisei. Tas arī tika filmā arī seriālā jaunieši iekļauts un režisors bija laimīgs, bet es teicu, tā ir pirmā un pēdējā reize, bet pēc tam režisors apbalvoja Gaju ar viņas vakariņām pats personīgi.
Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepausirds.lv.
Redz, tā aktiera māksla jau tik tāda izskatās no malas viegla, bet patiesībā tās jau ir daudzas stundas un vistrakākā jau ir tieši tā gaidīšana, tas savu iznācienu, savu kadru. Kā ar to tikāt galā? Jeb tomēr dzīvniekus filmējot ir kaut kāda ārpus rinda jau saprotama, jeb tomēr jāgaida rentās stundas, mājot galu, vismār galu, ka jāgaida, jā?
Es varu papildināt šo visu. Ņemot vērā, kad ilgākais periods, ko mēs esam bijuši setā, ir 2 nedēļas ar astīti katru dienu no 8:00 līdz 5:00 vakarā. Tev jābūt uz vietas, jo ja pabīdās kāds no filmēšanās epizožu laikiem, tad tev jābūt gatavam tur būt uz vietas. Tagad tev saka pēc 5 minūtēm, ej, dari tas, kas tev šodien ir paredzēts. Jā, tas ir sarežģīts, tas ir nogurdinoši. Ir cevišķi ne tikai saimniekam, bet ir cevišķi arī sunim, un tāpēc arī jārada tāda vide, kur viņš gaidot ir mierīgs, atpūties, piemēram, Gajai tā ir viņa automašīna, ar kuru mēs esam atbraukuši, viņai tur ir savs būris, viņa mierīgi tur jūtās komfortabli, un ar to viņai nav problēma, un arī man nav.
Gaidīšana arī zirgiem ir, bet zirgiem ir vienkāršāk, lielākoties, vismaz, kur Krambo ir piedalījies, tā mums ir vasara, un tad mēs atrodam zāli kaut kur un ganamies divatā. Un šis arī tas laiks, ko mēs pavadām divatā, mēs nevis garlaikojamies, bet tieši tā mēs mierīgi paganamies.
Par ko tu doma laukumā jūs tur varat ganīties?
Doma laukumā mēs neganījāmies, mēs krastmalā ganījāmies. Jā. Mums bija vēl līdz arī siena maisi. Un līdz ar to ziemā, ja filmēšana arī līdz ir siena maisi, zirdziņam tas ir maz drusciņu vieglāk tā gaidīšana. Un patiesībā tieši filmēšanas vajadzībām vienmēr cenšamies ierasties ātrāk, lai zirgs var arī pirms tam paēst, pierast pie vides un lai nav šī skriešana.
Parasti mēs nerunājam par naudu, bet šoreiz es vēlos noskaidrot, cik jūs nopelnījāt. Sāksim, Madara, ar jums jāsat gatavi atklāt.
Jā, noslēpumiem nevajag būt. Pirmajā sezonā Krambo nopelnīja daļu no saviem sedliem. Ja mums vajadzēja jaunas sedlas, un mums sedlu stāsts bija ilgs, jo mēs ļoti meklējām sedlus un lai dēr, un viņš nopelnīja pusi no saviem sedliem.
Louis Vuitton sedli ir tagad labi.
Jā, tieši tā.
Arī Armes, es zinu, arī Armes ir tā kompānija, kas ražo ļoti labas arumātas, izrādās, ka viņi sāka zirglietām.
Nu, redz, to mēs nākošajā sezonā varēsim nobaudīt, jo Daina mūs aicinās. Un šajā sezonā Krambo nopelnīja lielu daļu no savas uzturēšanas izdevumiem.
Nu, labs pienesums saimniecībā.
Lauri?
Jā, Gaja pārsvarā nopelna sev uzturdevu, ēdienu, jo, nu, kā jebkurš no mums, mēs ikdienā ēdam, un kāpēc neēst labi vai vēl labāk, un it sevišķi ilgstošā laika periodā, tad, jā, ja mēs iztiepjam šo algu, tad tā ir pārtika ilgstošam periodam.
Un vai saimnieki paņēma kādus 10% kā komisiju no saviem mājdzīvniekiem?
Nebūt ne. Komisija nesenāk, jo jebkurā gadījumā laiks, ko mēs esam ieguldījuši, lai darbotosiem dzīvniekiem, es domāju, ir daudz dārgāks nekā to, ko mēs esam nopelnījuši filmējoties.
Mana komisija ir tā sajūta pēc filmēšanās, un šogad it sevišķi braucot no Viļņas, es jūtos ļoti, ļoti lēpni par savu zirgu, jo viņš izdarīja milzīgu darbu, un tas, ko viņš tur izdarīja, tas bija sarežģīti. Līdz ar to tas lēpnums pēc filmēšanās, tā ir mana komisija. Laiks kopā ar Krambo un tas, ko viņš iemācās, jo viņš šogad filmēšanās laukumā noteikti iemācījās ļoti daudz.
Mēs aptveram gana lielu auditoriju ar šo projektu Ķepa uz sirds, un ja kāds šajā brīdī domā, hei, es arī šitā gribētu, man liekas, ka neviens vien šādi šobrīd domā pie radioaparātiem visā Latvijā vai pie viedierīcēm arī citur pasaulē klausoties Ķepa uz sirds, viņiem tev rakstīt, tu gribi saņemt tonu ar ziņām, paskaties, kur mans šitāds mājdzīvnieks, viņš māk to un vēl. Nu, ko viņiem darīt, kā šiem cilvēkiem rīkoties, kur sevi ir saklausījuši šo balsi, ka viņi saka, jā, šis varētu būt mans aicinājums, es gribu, lai mans mājdzīvnieks kļūst par aktieri.
Nu, es domāju, ne tieši tehniski, kur sūtīt, tur jau viņi atradīs Dainu un kā nosūtīt, bet kas viņiem būtu jāsaprot? Vai mans mīlulis atbilst, kvalificē šim aktierim? Ir taču kaut kādas, nu, es nezinu, uzvedības, īpatnības vai raksturs?
Jā, nu, es aicinu visus, karam šķiet, ka tas viņus varētu interesēt tomēr sūtīt un nedomāt obligāti, ka vai viņš tur nav tāds un šitāds, un varbūt, kad viņam tur viena auss noļukusi vairāk kā otra, jo ir daudz dažādas lomas, kurām ir jāpiemeklē, bet tas, kas būtu jāzina, ka šiem dzīvniekiem ir jābūt kaut cik socializētiem, jo tā tomēr ir vide, kur ir ļoti daudz cilvēki, un vismaz kādai pamat apmācībai ir jābūt, nav jābūt obligāti tur top čempionam, bet lai vismaz tiešām tas, nu, ja tas ir suns, piemēram, lai viņš spēj sēdēt, gaidīt un atrasties kaut kādā attālumā no sava saimnieka, un ja tas atkal ir zirgs, tad viņam ir jābūt arī spējīgam noturēt tā kā uzmanību vidē, kurā ir vairāk traucējošu faktoru un tā kā es neesmu sastādījis tādu sarakstu, kad piemēram, tur jābūt tam, un ja tu neesi, tad tu esi ārā, es pieņemu visus, jo nekad nevar zināt, ko vajadzēs, un bijis, ka man jāmeklē trīskājans suns, un bieži vien es tā kā, nu, man acis iemirdzāsies kaut kur par Rīgu, ejot redzu vēl kādu trīskājanu suni, lai gan tas varbūt bija pēdējo reizi pirms, nezinu, pāris gadiem, bet man īstenībā ļoti patīk saņemt, un arī, ja ir īpaši kaķēnu un kucēnu atlase, tad vispār ir sirdi sildoši pastīties kādus kaķēnu video.
Kā jūs varat iedrošināt tos, kas varbūt domā, ka, nu, mans mīlulis arī var būt tāds īsta zvaigzne?
Neiedrošiniet, ņemsim jums no darbu.
Ar labām lietām jādalās. Un, manuprāt, galvenais nosacījums ir, lai pats saimnieks to grib, un lai dzīvnieks, lai viņam arī patīk. Jo kaut vienam vai otram nepatīks, man liekas, ka tur tas rezultāts varētu nebūt tik labs. Un ja to abi saskata kā piedzīvojumu, tad tas arī ir piedzīvojums un interesants piedzīvojums. Man ir paveicies, jo Krambo patīk, viņam patīk braukt uz mačiem, viņam patīk braukt uz jūru, viņam patīk, viņam nav problēmas ar svešu vidi, viņš to visu saredz, ka, ir interesanti, ko mēs darīsim, kas man būs jādara. Filmēšanas laukumā viņš līdzīgi rēģē, tāpēc, ja abiem patīk piedzīvojumi, tad, manuprāt, tas būtu īstais.
Lauris?
Jā, ja abi gan dzīvnieks, gan saimnieks ir ziņkārīgi un atvērti kaut kam jaunam, un ir gatavi to uzņemt, tad jā, droši dariet to, vēršaties pie Dainas un izmēģināt kaut ko jaunu dzīvē.
Nu, ko mēs no tā varam secināt? Man liekas, ka mums drīz jāveido raidījums tieši ar cilvēkiem, aktieriem, kuri stāsta par savu pieredzi filmējoties ar dzīvniekiem, aktieriem. Man liekas, varētu sanākt vēl viens ļoti jaudīgs un interesants raidījums.
Un tad savedīsim kopā dzīvniekus, aktierus ar aktieriem un liksim un mums, viņiem tēlot.
Mums būs savs šovs, vai ne?
Saisīsim,
esmu
jā.
Tikai par, jā.
Pamatīgi piedzīvojumi. Redz, komanda jau izveidojusies, viss notiek. Teiksim lielu paldies mūsu šīs dienas viesiem. Dainai Mackinai, kur bija šodien, un stāstīja visu par dzīvnieku trenēšanu saistībā ar dažādiem specifiskiem kinoproduktiem un projektiem. Zirga saimniecka Rambo Madara Zīngera. Paldies, Madara, par iespēju aprunāties. Un sunītis gaisa saimnieks Lauris Ivanovs arī mums šodien bija pievienojies raidījumā Ķepos sirds. Paldies, mīļš, lai jums atlikusi svētdiena fantastiska.
Paldies!
Rāģam, ķepavs sirds.
Bet mēs atgādinām, ka ķepavs sirds varat satikt arī TV ekrānos katru sestdienu 11.15 LTV1.
Mēs arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus un idejas raidījumam. Rakstiet mums uz info@ķepavssirds.lv.
Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inesa Krēcberga.
Mani sauc Magnus Eriņš.
Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompāniju Samer Studio. Visu labu!
Atā!
Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.